Jeremia toko faharoa. Ny fivadian'ny Israely ampitahaina amin'ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe mandehana ka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe izao no lazain'i Jehovah. Tsaroko ny niraketan'ny fonao tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao, fony ianao mbola nampakarina. Dia ilay nanarahanao atany anefitra, teny amin'ny tantsy mbola ny fafizavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany. Izay rehetra nihinana azy dia noeloina, nilozany nanjo ireny hoy Jehovah. Miaino ny tenin'i Jehovah ry taranak'i Jakoba, sy ianareo ry fokony rehetra amin'ny taranak'i Israely, izao no lazain'i Jehovah. Inona moa no tsy marina hitan'ny razanareo tamiko, no dia nanalavitra izy, sady nanaraka ny zava-poana, ka dia tonga zava-poana koa izy. Ary izy tsy nanao hoe, aiza Jehovah izay nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, sady nitarika antsika tany anefitra, dia ilay tany foana sady be lavaka, tany karakaina sady aloko ny fahafatesana, tany izay tsy mba nalehan'olona akory na nonenan'olona. Ary nitondra anareo niditra ho any amin'ny tany mahavokatra mba hihinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra anareo dia nilotoinareo ny taniko sady nivetavetainareo ny lovako. Ny mpisorona tsy nanao hoe aiza Jehovah, ary ny mpiadidy ny lalàna tsy nahalalahy. Ny mpitondra koa nanota taniko, ary ny mpaminany naminany tamin'ny anaran'ny Bala ka nanaraka ireny tsy mahasoa. Ko mbola hifandahatra aminareo aho hoy Jehovah, sy hiady amin'nyzafinareo koa, fa mita ho any amoron-dranomasin'ny Kitima ka iza aho, ary manira ho any Kedara ka dinio tsara, dia aoka ho hitanareo na mba efa nisy toy izao na tsy. Moa nisy firenena efa nanovany Andriamaniny va? Nefa ireny dia tsy Andriamanitra akory, fa ny oloko kosa efa nanakalo ny voninahiny tamin'ireny tsy mahasoa ireny. Talanjona amin'izany ry lanitra, ary matahora ka mangororo indrindra ianareo hoy Jehovah, fa zavatra tsiroloany nataon'ny oloko. Efa nahafoy ahy loharanonainy izy, ka niady lavaka famorin-drano an'ny tenany, nefa lavaka mitritritra tsy mahatan-drano. Moa mpanompo va Israely? Ompo kely va izy? Ko nahoana ny voababo izy? Amely azy no ampierona ny liona tanora sy amoahany feo, ka mahatonga ny tanin'olao, no dorana ny tanànany, ka tsy nisy mponina. Ny mponina tao Memfisa sy Tapanesa aza efa nampangadiady ny tampondohanao. Motsy ny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitra ao tamin'ny andro nitondranianao teny an-dalana va no nahatonga izany taminao? Ka inona no antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Egipta hisotro ny ranony Sehora? Ary inona ny antony ankanesanao amin'ny lalana mankany Asiria hisotro ny rano amin'ny ony? Ny aratsinao no anafaizana anao, ary ny fiodinanao no ananarana anao. Ko fantary sy evero fa ratsy sady mangidiny nahafoizanao an'i Jehovah Andriamanitra ao, sy ny tsy nisin'ny tahotra ho ahy hoy Jehovah Tompony maro. Fa hatramin'ny ela no efa nanapahanao ny zioka taminao, sy efa nanitosanao ny fatoranao, ka hoy ianao, tsy ety hanompo ahy. Nefa teny amin'ny avoana andraindraina sy teny ambanin'ny hazo maintso rehetra no nandrinao nijangajanganao. Fa izana mbolo ianao ho karazam-boaloboka tsara indrindra, dia rantsana tsara avokoa. Ka ahoana ny nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? Fa na dia misasa sira hazo aza ianao ka mankalavenina betsaka hanadiovana anao, ny eloko dia mbola voasoratra eo anatrehako ihany hoy Jehovah Tompo. Ahoana no anaovana hoe tsy nanao izay nahaloto ahy aho? Tsy nanarak'ireo Bala? everony nalehanao tany amin'ilay loasa fantaro izay nataonao. Ry rameva vavy aingam-pandeha mivezivezy amin'ny alehany sy ry biriky vavy dita manany ny hevitra izay manombolo ny rivotra noho ny faniriny ary ny fahamaimaizany iza ny mahasaka anazy. Izay rehetra mitady azy dia tsy ho sasapoana fa amin'ny volany no ahitany azy. Aza isorona ny kapa mitongotrao ary eoka tsy ho maina ny tendanao, nefa hoy ianao tsy misy fanantenana. Tsia, fa ny hafa ny tiako ka dia anaraka azy aho. Toy ny fangaiahy amin'ny mpangalatra raha azo dia toy izany ny fangaiahin'ny taranak' Israely. Eny, izy sy ny mpanjakany sy ny lehibeny sy ny mpisorony ary ny mpaminanina. Dia izay manao mitapaka azy hoe raiko ianao ary amin'ny vato hoe ianao ny teraka ahy, fa efa ny amboa ahy izy ka tsy nanatrika ahy. Nefa amin'ny andro fahoriany kosa dia vao anao hoe izy mitsangana ka vonjeo zahay, fa aiza ireny andriamanitra ao izay nataonao anao? Oka hitsangany ireny raha mahavonjy anao amin'ny andro fahorianao. Fa araka nisan'ny tanànanao ry Joda no isan'ny andriamanitra ao. Nahoana no fandahatra amiko ianareo? Fa samy efa niodina tamiko nareo rehetra, hoy Jehova. Foana ny namelezako ny zanakareo fa tsy zaka nanarina izy. Ny sabatrareo nandringana ny mpaminaninareo toy ny liona mamiravira. Ry taranaka, dinionareo ny tenin'i Jehova. Moa efa nanjary tany hevitra ho an'ny Israely va? Na tany maizipito? Nahoana ny oloko ny manao hoe afaka mikarentsy zahay ka tsy akany aminao intsony? Anadino ny firavany va ny virijinina? Na anadino ny fehikibony misy haingony va ny ampakarina? Nefa tsy hita isa ny andro nanadinonin'ny oloko ahy. Kanto izany fandehanao hitady fity izany, ka zarinao amin'ny ratsy ny dianao. Ary koa eo atsisin-dambanao no ahitana ny ranony olona malahelo izay tsy manantsiny. Tsy tamin'ny tamin-trano ny nahazonao azy, fa tamy izany rehetra izany. Nefa hoy ianao, tsy manantsiny ahy, efa afaka amiko tokoa ny fahatezerany. Indro ifandahatra aminao ahy noho ny anaovana hoe tsy nanota. Nahoana ianao no maika hanovany aleanao? Fa ho menatra noho ny amin'ny Egipta koa ianao, toy ny nahamenaranao noho ny amin'ny Asiria. Izany koa dia hialanao ka hiloloa tanana ianao, fa nolavin'i Jehovah ny tokonao, ka tsy ambinina amin'ireo ianao.